puhun teille Kreikan tilanteesta. Olen kirjoittanut sitä yhdessä Ylösen Matin kanssa tällaisen kirjan, Velkatohtorit, kuinka Eurooppa unohti historian ja oppi rakastamaan talouskuria. Tässä on puhunut ennen kaikkea tietysti tämän kriisiajan Kreikasta ja siitä, miten nämä velkaehdot ja tämä koko velkapolitiikka on vaikuttanut Kreikassa. Se on vaikuttanut oikeastaan koko kreikkalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan ja talouteen, sitä kaikilla elämäalueilla. Mutta sitä ennen jonkin verran Kreikan taustaa, kaikki tietysti tietää enemmän ja vähemmän varmaan jo siitä politiikan ongelmista, mutta mä käyn kuitenkin jonkin verran läpi sitä, minkälaiseen maahan ja minkälaiseen yhteiskunnalliseen poliittiseen ympäristöön nämä velkaehdot sitten 2010 tuli. Eli Kreikassa on tosiaan tämmöinen yhteiskunnallinen järjestys ja politiikan korruptio on ollut suuri ongelma, kuten tiedätte. Ja se oikeastaan lähtee ihan siis, voisi sanoa, että se on niin kuin toimimattomat instituutiot. Että siellä on koko institutionaalinen ympäristö lainsäädännöstä alkaen on toimimatonta siinä mielessä, että esimerkiksi laki on hyvin monimutkaista, siellä on keskenään ristiriitaisia lakeja, ja lakeja säädetään esimerkiksi toisinaan korruption välineeksi esimerkiksi tekemään takautuvasti lailliseksi jokin ministerin tekemä toimenpide, esimerkiksi vaikkapa pankin tukeminen jollain hämärällä tavalla. Ja tämä on niinku se lähtökohta näille osittain aika pitkälle lähtökohtainen ongelmille. Ja sitten jos miettii tätä veronkanto-ongelmaa, josta paljon tietysti puhutaan ja syytetään kreikkalaisia kollektiivisesti mediassa, myös verolainsäädäntöä koskee tämä sama juttu. Että muuttuu koko ajan nämä verolait ja erilaiset ohjeistukset ja vaatimukset, joita ministeriö esimerkiksi asettaa yrityksille. Ja mä oon lukenut tällaisen luvun, että tämän niin sanotun kolmannen tasavallan aikana, eli vuodessa 74 tämä demokratia sotilasjuntan jälkeen, että siinä aikana olisi tullut 115 000 erilaista säädöstä ja niin kuin lakeja, ohjeita verotukseen liittyen. 115 000 tuona aikana, se on kohtalaisen paljon, ja siinä on hyvin vaikea rehellistenkään yrittäjien ja ihmisten pysyä kärryillä siitä, mitä tavallaan vaaditaan. No mitä tästä sitten seuraa on tietysti organisaatiotason ongelmat, eli sulla on joku veronkeruuorganisaatio, joka on täytetty esimerkiksi poliittisilla suosikeilla, jota ohjataan erilaisten poliittisten tarkoitusperien mukaan, ja sitten siellä organisaatiossa on vaikka tämä verotarkastaja. Verotarkastaja tulee tänne yritykseen, joka pystyy aina halutessaan löytämään sieltä vaikka virheen tyypillisesti, jos on varsinkin joku pienempi yritys, jonka on hankala pysyä kärryillä näistä jatkuvista muutoksista. Ja sitten se ongelma saadaan poistumaan meidän lahjuksella, ja se lahjukset voi jatkua aina ministeritasolle asti isommissa tapauksissa. Ja tästä tietysti seuraa tästä kokonaista toimimattomasta instituutioista ympäristöstä, joka on läpässyt koko, niin kuin hyvin pitkälti lähes koko yhteiskunnan niin kuin ombudsmania lukuottamatta, eli tätä oikeuskanslerin vastennetta ja toisaalta vaaliorganisaatiota, joka on aika puhdas, niin tietysti ihmiset alkaa sitten kiertää näitä toimimattomia instituutioita ja syntyy aika laaja epävirallinen talous. Julkinen sektori on sitten Kreikan sisäisissä ongelmissa, eli koska siis maahan tarvitsee reformeja, niin osa kreikkalaisista uskoi sekä Euroopan unionin tullessa että näiden jopa tämän velkaohjelman eli Troikan valtakauden alkaessa, että kenties nyt tulee jonkinlainen uudistus, parannus, kun reformista puhutaan kovasti ja puhutaan korruptiovastaisesta taistelusta. Kohta mä kerron sitten, kuinka tämä on epäonnistunut suuresti. Tämän toimittamisen instituution lisäksi yksi elementti siinä on julkinen sektori, jossa on sekä toimivia, niin kuin hyvin niin kuin meritoituneita ihmisiä töissä, mutta jota on laajennettu valtavasti tämmöisen klientelistisen järjestelmän perusteella. Et usein esimerkiksi ihan siis julkisen sektorin työntekijän CV on saattanut koostua puolueelle tehdyistä palveluksista. Ja on niin kuin vuotanut semmoisia käsin riipustettuja asiakirjoja, joissa puolueet on jakanut omaan vaaliosuutensa mukaan julkisen sektorin. Tämä on sulle tämä on mulle siis ihan prosenttiosuuksella, kuinka monta työpaikkaa voidaan pistää meidän omille suojateille. Tämmöinen, ja sitten toisaalta tämä klientelismi ulottuu liike-elämään, joka on Kreikassa hyvin pienyritysvaltaista. Siellä on noin 60% ihmistä on töissä niin kuin hyvin pienissä yrityksissä. Suomessa vastaava luku on nyt noin 20-25%.
Mikko, haluaisitko avata tätä klientelismi-juttua, koska se ei välttämättä ole niin kuin kaikille tuttu. Tuli vaan mieleen, kun se niin kuin
Niin, että tämä klientelismi, siis se mikä mulle tuli ensimmäisiä keskusteluja, joita mä kävin Kreikassa politiikkaa seurannut ihmisten kanssa, oli se, että täällä ei ole ideologiaa, että meillä on vain täys klientelistinen järjestelmä. Tämä on hieman liioiteltu, mutta klientelismi siis nimenomaan tarkoittaa sitä, että no okei, vaaleissa, sanotaan esimerkki vaaleista. Kreikassa on tämmöinen systeemi vaaleissa, että kun tietty puolue tai tietty ehdokas saa tietyn määrän rukseja, niin sitten hänet valitaan. Sitten sä voit mennä vaikka kävelemään johonkin kylään tai tietyn vaalialueen jonkun kortteliin ja sanoa, että hei, jos te hommaatte mulle 50 ruksia, niin oliko sulla semmoinen ongelma, että sun tyttärelle ei ole työpaikkaa tai jotenkin näin. Ja sitten sit niitä tavallaan järjestetään palveluksina ihan suoraan, että saat työpaikan, kun saat tietyn vaali tai jotain muita jäät palveluksen velkaa, kun vaikka kylän arvostettu henkilö hommaa sieltä kylästä riittävästi ääniä tälle puolueelle. Eli tätä kautta julkinen sektori on paisunut, mutta se ei ole tarkoittanut sitä, että siellä olisi ollut ylimitoitettu hyvinvointivaltio. Tai että kreikkalaiset olisi nauttinut just vaikka hirvittävän niin kuin laajasti jotenkin hirvittävän hyvistä eläkkeistä ja hirvittävän hyvästä sosiaaliturvasta ja terveyspalveluista, vaan valitettavasti tämä on tuottanut nuomaan sen, että se on ennen tätä kriisiä, kun ihmisillä oli työpaikat, niin he hankkivat yksityistä työpaikkaan sidotut terveyssairausvakuutukset, he tuki lasta koulutusta yksityistunneilla ja näin, koska nämä sitä niin kuin työntekijän määrästä huolimatta nämä epämuodostuneet julkiset instituutiot ei tuottanut välttämättä kauhean hyvätasoisia palveluita. Mutta tämä klientelismi ulottuu myös paljon korkeammalle tasolle. Eli sitten täällä Kreikassa on tämmöisiä vanhoja bisnessukuja ja niin kuin tämmöisiä liikemiesperheitä. Myös pääministeri Karamanlis sanoi vuonna 2004, kun hän tuli valtaan, että 5 parittajaa pyörittää Kreikan politiikkaa. Näillä parittajilla hän viittasi just näihin kaikkien vaikutusvaltaisimpiin bisnessukuihin, jotka omistaa esimerkiksi isoja rakennus... vaikka siis tämmöisiä urakkayhtiöitä tekee moottoriteitä, valtavia julkisia rakennushankintoja tai muita julkisia hankintoja, ja samalla ne omistaa mediayhtiöitä. Ja sitten kun tehdään hemmetin kallis moottoritieurakka ja samalla sitten mediayhtiöt tukee tätä kulloinkin vallassa olevaa pääministeriä tai valtapuolueita, ja samalla osittain myös nämä oikeusistuimet valitettavasti voi olla näiden vaikutusvaltaisen tahojen taskussa, tai ainakin niillä on hyvin voimakas vaikutus sinne. Esimerkiksi just maakunnissa, jossain periferiassa, otetaan esimerkki tuosta nyt näistä kriisivuosilta, miten tämä on vaikuttanut, kun rahatalous on supistunut olemattomiin, niin siellä on tämmöistä kauppaa, että maanviljelijä sopii jonkun jalostajan kanssa, että tehdään tämmöinen niin kuin epävirallinen sopimus, että mä annan sulle nyt nämä tuotteet, ja sitten sä jäät mulle ikään kuin velkaa. Se tapahtuu rahatalouden ulkopuolella. Tämä on lisääntynyt kriisivuosien aikana. Mutta sitten, okei, se antaa sinne yhden satonsa, sitten tulee toinen sato, se antaa vielä sen, mutta se ei saa koskaan mitään takaisin. Sitten se ei pysty oikeastaan haastamaan sitä oikeuteen, koska tämä paikallinen tuomari on tämän jalostajan, joka sitten on tämmöinen paikallinen big man, niin sen kanssa sen joku eno tai setä tai joku vastaava. Eli oikeusturva voi olla aika heikko ihmisillä Kreikassa. Oikeusjärjestelmä on toimimaton. Eli tämä on se maailma jos toimitaan, ja sitten pankkijärjestelmä tukee, esimerkiksi nämä yksityiset mediayhtiöt itse asiassa, se on mielenkiintoista, että varsinkaan TV-kanavat, yksikään niistä ei tuota voittoa, vaan ne saa pankkeista halpoja lainoja, joita muun muassa toisinaan ministerit on järjestelemässä, ja näin tämä pyörii. Eli sitten huomaa se, että ne kaupalliset kanavat ei toimi kaupallisen perustein, siis toisin sanoen, vaan ne toimii jotain muita tarkoituksia, eli poliittisia tarkoituksia varten. tämä on siis se ympäristö, jossa tavalliset, niin sanotut tavalliset ihmiset toimii, siellähän on, tätä taustaa vasten on ehkä jollain tavalla ymmärrettävä esimerkiksi se, että joku tavernanpitäjä, joka tekee aika pitkää päivää, se kreikkalaiset tekee Euroopan pisintä työpäivää Eurostatin mukaan, ja tämä pitää niin kuin hyvin paikkaansa, ihan niin kuin aina, kun siellä on itsekin ollut, niin kyllä se näkee, että sama tyyppi on siellä aamulla töissä ja 6 päivää viikossa leipomossa, kioskissa, mistä tahansa. Tämmöiset pikkukioskit ja vastaavat, nehän on siellä, koko ajan asuu siellä omassa firmassaan. Ja sitten ne katsoo samalla, kun tämmöinen oligarkki posottaa ohi Ferrarilla, tai ne tietää, että tuossa on tuommoinen julkisen sektorin väkeä, josta osa tekee ihan hyvin työnsä, mutta tietää myös, että hyvin moni saattaa sitten lounassa ja jälkeen ehkä työpäivä loppuukin jo kivasti. Että kreikkalaiset tietää itse hyvin tätä korruptiota, siitä mä niin kun en pidä sitä hyväksyttävänä, mutta tämä niin kun selittää osaltaan sitä, että miksi siellä esimerkiksi kierretään veroja, miksi ne kuitit jätetään antamatta, kun ostatte jäätelön sieltä rantalomakohteesta. Sitten tässä on myös tämmöisiä historiallisia ottomaanin vallan aikaisia. Kreikka oli 400 vuotta ottomaanien vallan alla 1830-luvulle saakka, ja silloin syntyi tämmöinen voimakas valtion vastainen kulttuuri, koska valtio oli edusti miehittäjää, mutta olennaisempi osa tässä huonossa veronmaksumoraalissa ja tämmöisessä niin kuin yhteiskunnassa hajannuksessa on just tämä toimimaton instituutiollinen järjestelmä ja ylätason niin kuin suurkorruptio, jolla on myös kansainväliset ulottuvuudet. Esimerkiksi Siemens on lahjonnut miljoonilla ministereitä siellä aikanaan, ja Rheinmetallit, saksalaiset yhtiöt, esimerkiksi tässä asekaupoissa harrastanut miljoonatason lahjuksia. Tämä ehkä avaa jonkin verran sitä kreikkalaista niin kuin korruptiokulttuuria ja sitä problematiikkaa. Ja se, että ihmiset ei tosiaan välttämättä maksa veroja, mutta siellä on kyllä aika voimakas keskinäinen solidaarisuus. Että esimerkiksi suku ja perhe on hyvin tärkeitä ja myös niin kuin tämän laman aikana niin oikeastaan ihmiset niin kuin jakaa kaikki itselleen saavat pienet tulonlähteet niin kuin ystäviensä ja perheidensä kanssa. Että kaikki ihmiset, joita mä tapasin, joilla oli pienikin tulonlähde, niin kertoi, että mä tuen tällä äitieni tai lastani tai sisartani tai ketä tahansa ystäviäni ja enoeni ja niin edelleen. Sitä kautta kaikki mahdollinen leikkaus tuntuu hyvin voimakkaasti, koska kaikki pienetkin rahat, esimerkiksi jos nämä paljon puhutte eläkkeet, niin vaikuttaa laajaan ihmisjoukkoon. Okei, mennään sitten Euroopan unionin aikaan. Eli tämä on se siis systeemi, joka on tässä elänyt ja kehittynyt pitkään Kreikassa sisäisesti. Kreikka liittyy ensimmäisenä Etelä-Euroopan maana EEC:hen 1981, ja oli myös ensimmäisten joukossa eurovaluutassa, ja tälle anekdotaalisesti voidaan kertoa sen, että kun Kreikka silloisen niin suosittu pääministeri Andreas Papandreou, johon rupesi kehittämään tällaisia koheesiorahastoja ja tämmöisiä rakennerahastoja Euroopan unionin, joka tarkoituksena oli ikään kuin tasapainottaa unionin jäsenmaiden ongelmia, niin jo silloin Kreikka jäi vähän niin kuin kiinni, tai se oli aina julkinen salaisuus, että niitä varoja käytetään väärin, ja jo tältä ajalta periytyy nykyisen Saksan valtiovarainministerin Schäublen tietty niin kuin vastustus Kreikkaa kohtaan, että ne eivät ole hyviä eurooppalaisia. Täällä on pitkä juuri tällä henkilökemiallisella tasolla, niin kuin Schäuble, jonka ehkä tiedätte vaikutusvaltaisin Euroopan valtiovarainministeri tietysti. Ja sitten tultiin siis Euroopan unionin aikaan, jolloin tapahtui se, että kreikkalaisten pankki ja Kreikan valtion lainakorot laski, joten pystyttiin lainaamaan entistä halvemmalla. Kreikalla oli varmaan omasta näkökulmasta ihan perusteet pyrkiä Euroopan unioniin. Että ei se nyt ollut pelkästään, että kiinnitetään halpaa laina markkinaan ja eletään muiden rahoilla, ja se nyt välttämättä ollut se tietoinen tavoite, vaan siellä oli sellaisia elementtejä, että Kreikan tekstiiliteollisuus oli kärsinyt Itä-Euroopan maiden kilpailusta, ja Kreikka ajatteli, että Euroopan unioni voisi sitten auttaa tässä. Tuolloin Kreikka teki, päästäkseen Euroopan unioniin ja euron valuuttaan, niin ja täyttääkseen Maastrichtin sopimuksen ehdot, eli Maastrichtin sopimus on tämä sopimus, jolla eurovaluutta luotiin, eli tästä budjettivajasta, joka saisi olla korkeintaan 3%, niin silloin Kreikka teki tämän pahamaineen sen budjettihuijauksensa, eli se Goldman Sachs investointipankin avulla teki tämmöisiä lainajärjestelyjä, joilla 2% budjettivajetta siivottiin pois. Se ei ollut siis sen isompi, se ei ollut heti alkuun mikään 10% tai tämän. Myös Italia on jäänyt kiinni vastaavan tyyppistä kuviosta. Sitten itse asiassa on tullut kans ilmi se, että on, kun Euroopan tilastoviranomaiset Eurostatit on kysytty, että oliko tämä niin kuin okei, niin se on tullut hyvin epämääräisiä vastauksia. Eli itse asiassa tämän toimenpiteen, tämä on tietysti moraalisesti arveluttavaa, mutta tämän laillinen asema Euroopan unionin kontekstissa on hieman epämääräinen. Tämä ei ole mitenkään selkeä juttu, että siinä olisi rikottu lakia tällä sväpijärjestelyllä. Senkin jälkeen sit siitä itse asiassa alkoi tämä, että Kreikka sai siis halvahkoa lainarahaa, siellä oli tämmöinen voimakas talouskasvu, palkat kohos 35% Kreikassa, mutta tuottavuus ei kasvanut kyllä samassa suhteessa, eikä siellä tapahtunut minkään tasosta korruption puhdistumista. Sekä niin sanotut konservatiivit uusdemokratiapuolue että Pasokkeli sosiaalisti puolue on jatkaneet täysin samalla linjalla myös tämän julkisen sektorin kasvattamisen suhteen. Näissä ei ole ollut mitään keskinäistä eroa. Nämä kaksi puoluetta siis on pitänyt valtaa Kreikassa koko tämän viimeiset 40 vuotta. Ne on vaihdelleet vallassa. Ja ne on luonut tämän nykyisen poliittisen järjestelmän hyvin pitkälti. Ja koko tänä aikana itse asiassa myös sitten Kreikassa kävi niin, että se budjettivaje ja nämä talousongelmat kasvoi kasvamistaan. Silti pankit jatkoivat lainaamistaan. Kiinnostava yksityiskohta on se, että vuonna 2004 Euroopan komissio piti Kreikan antamia talouslukuja epämääräisinä ja epäselvinä. Ja esitti, että Euroopan tilastoviranomainen, joka valvoo näitä kaikkia lukuja, ja tästä valvonnassa siis seuraa mahdollisesti erilaisia toimenpiteitä, Euroopan tilastoviranomaiselle annettaisiin laajemmat valtuudet tutkia eri valtioiden kirjanpitoa ja tutkia näiden esittyjen lukujen taustoja, mutta tämä näiden oikeuksien laajentamisen estivät Saksa ja Ranska veto-oikeudella. Tämä oli siis jo 2004. 5 vuotta sen jälkeen, kun sitten kävi ilmi, että budjettivaje oli valtava, niin sitten oli hirveä niin kuin, kovistelu ja kiljuminen siitä, kuinka Kreikka on vääristellyt näitä lukuja, vaikka se oli oikeasti julkinen salaisuus. Mun on hyvin vaikea henkilökohtaisesti uskoa, mulla ei ole tästä nyt mitään tämmöistä todistusaineistoa, mutta on hyvin vaikea uskoa, että suuri saksalainen pankki, joka harjoittaa vaikka 10 miljardia lainaustoimintaa Kreikkaan, ei tietäisi näitä asioita, jotka jokainen suurlähettiläs, jokainen niin kuin Euroopan virkamies on tiennyt, että nämä luvut on vähän epäuskottavia. Se tietysti, että ne oli hyvin suuret, että se Kreikka olisi lopulta budjettivaje oli paisunut yli 15% ja Kreikka oli ilmoittanut 6%, eli se oli 9% eroa. Se oli kyllä tosi iso sitten lopussa, kun se tämän Yhdysvalloista lähteneen finanssikriisin jälkeen tämä kupla puhkesi ja nämä kaikki ongelmat nousi pintaan. Mitäs kello paljon?
Se on 43, eli sä oot
20. Okay.
20,
okay. Joo. Ihan niin. Joo. Eli totta, okei. Okay. Joo. Eli okei, tässä oli siis tätä taustaa. Sitten siis Kreikka ajattu lähes maksukyvyttömyyden tilaa, jolloin Euroopan unioni oli aivan niin kuin hämmästyvässä uudessa tilanteessa. Siellä on yksi valtioista ajautumassa eurovaluuton sisällä maksukyvyttömyyttä. Näin ei pitänyt tapahtua, vaan euron piti tuoman vakautta ja piti tuoman vakautta tälle euroalueelle. Ja Euroopan unionilla ei ollut siis oikeastaan omia valmiuksia tämmöiseen. Ei ollut sovittu mitään toimenpiteitä, miten toimitaan näin vakavassa tilanteessa. Ja silloin oli siis kulunut ihan vastikään aika vähän aikaa siis Lehman Brothersia vasta näiden muiden isojen jättien kaatumisesta. Ja koko tämä niin kuin globaali finanssijärjestelmä oli aika niin kuin hauraassa tilanteessa. No sitten silloin muodostettiin 2010 tämmöinen niin sanottu troikka, eli siihen kuuluu Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Merkelin pyytämänä, kuten kutsu, ennen kaikkea Saksan pyytämänä myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF, siis Euroopan unionin instituutioiden ulkopuolelta. Ja erikoista tässä troikan toiminnassa heti alusta alkaen ollut se, että se on toiminut täysin siis Euroopan unionin perussopimusten ulkopuolella. Eli sitä tämmöistä troikkaa ei tietenkään mainita näissä sopimuksissa, eikä tavallaan perussopimusten säädöksiin ja tavallaan erilaisiin vaatimuksiin on juurikaan kiinnitty huomiota. Tästä vähän myöhemmin vielä lisää, esimerkiksi Euroopan unionin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja sitten tämä on muotoiltu niin kuin juridisesti sillä tavalla, että näissä ohjelmissa lukee, että ohjelman omistajuus on Kreikan hallituksella ja Kreikalla. Mutta tämä on vain tämmöinen sopimus. Tämä sopimus nyt sattuu käsittämään lähes kaiken mahdollisen, mutta te kuitenkin omistatte tämän, niin me valvotaan sitä. Mutta käytännössä tässä kävi niin, että kun tämä ensimmäinen tämmöinen velka, niin kuin niistä tuo hätälainapaketti toteutettiin, se oli summaltaan, no se oli 110 tai 130 miljardia, toinen oli toinen. Nyt mulla on tämmöinen tosiaan tuonne käsivamma, niin mä en pysty näitä lukuja nyt tsekkaamaan. Joka tapauksessa vuotiin tämä ensimmäinen paketti, jossa valtaosa oli Euroopan unionin instituutioista ja sitten 30 miljardia tuli IMF:ltä, kansainväliseltä valuuttarahastolta. Ja se, mitä täällä tehtiin, niin tällä siis pyörittiin näitä velkoja, tällä siis maksettiin velkoja. Tällä ei siis tuettu reaalitaloutta käytännössä lainkaan. Täällä maksettiin vanhoja velkoja pois, jolloin Kreikka säilyi ikään kuin maksukykyisenä. Ja sitten tähän tehtiin siis aika yksityiskohtainen tämmöinen Memorandum of Understanding, joka on tämä velkaehtojen sopimus, jossa oli sekä isoja fiskaalisia linjoja, esimerkiksi vaadituista budjettiylijäämistä ja vastaavista, ja lisäksi kaikenlaista yksityiskohtaisempaa kuvailua vaikkapa asianajajien työehdoista ja siis hyvin monista erilaisista Kreikan yhteiskunnallista ja lainsäädännön kuvioista. Ja lopulta, ja sitten näitä velkoeriä vapautettiin erä kerrallaan, ja aina seuraavaa velkaerää varten piti saada hyväksyntä troikalta. Ja siinä on tämän troikan käyttävän vallan ydin. Ja sitten se, mitä käytännössä tapahtui, että oikeastaan nyt kaikkia mahdollista lainsäädäntöä, mitä hallitus halusi esittää läpivietäväksi, käytiin läpi esimerkiksi virkamiestasolla. Tästä on vuotanut jotain sähköposteja just, jossa joku IMF:n virkailija tai toimihenkilö ikään kuin hyväksyy, että no tämähän vaikuttaa ihan hyvältä. Ja tai sitten ehdottaa erilaisia muutoksia. Osa näistä voi olla ihan hyviä tavallaan Kreikan tämän järjestelmän järkevöittämisen kannalta, mutta tämä koko ohjelma on näitä esimerkiksi tämmöisiä ikään kuin hyviä toiveita, ne on kirjattu, että tuo korruption vastainen taistelu ja pälä, mutta nämä ei ole ollut ne olennaiset asiat, näihin ei ole oikeasti kiinnitty huomiota, koska olennaisinta on ollut se, että on viety läpi palkkaleikkauksia, julkisen sektorin 35% plus 2 kuukauden palkat, eli palkkaleikkaukset on lähennyt semmoista 5,5 palkasta, ja lisäksi niin kuin isoja eläkeleikkauksia, merkittäviä veronkorotuksia, että siellä tosiaan kaikkihan ei pysty kiertämään veroja, että veronkorotuksia tarkoittaa ihan reaalista veronkorotusta hyvin monille palkansaajille ja yrityksille. Ja sitten okei, huomattiin tässä ensimmäisessä velkaohjelmassa 2010 ikään kuin noterattiin, että pitää uida vastavirtaan, että tämähän on ihan vaikea, että kyllähän näitä hieman taloutta supistaa, mutta siinä luvattiin ja ajateltiin, että tämä työttömyys kävisi huipussaan vuonna 2012. Et silloin olisi tämän kriisin pahin kohta, lakipiste. 2012 se kävisi ehkä noin 15% ja sitten lähtisi laskuun ja talous lähtisi kasvuun. Eli leikkausten ja verokorotusten yhdistelmällä, jotka oli siis nämä parametriset vaatimukset, joista troikka nimenomaan piti kiinni. Nämä oli ne vaatimukset, joista läpi tämän ohjelman on pidetty kiinni. Rakenteelliset muutokset on ollut hankalampia. Niistä on rakenteelliset muutokset, jotka voi tietysti tarkoittaa ihan mitä tahansa. Kreikkahan tarvii reformia, niin kuin on tässä käynyt ilmi, mutta sitä nämä lainaohjelmat ei tuonut. Sitten Sitten sinne tuli mukaan tämmöinen erittäin... Tämä sitten meni, neuvottelut oli hyvin riitaisia, ja sitten usein, ja sitten siis joskus Kreikka sanoi, että se unohti tehdä jonkin asian, ikään kuin unohti vielä jonkun läpi, mutta se oli myös hyvin ymmärrettävä monista syistä. Jonkinlainen myrkyllinen yhdistelmä oli se, että vallassa oli edelleen ne hallitukset, jotka oli tämän 40 vuoden aikana luonut tämän korruptoituneen järjestelmän, jotka oli siinä kiinni, ja joiden olisi tavallaan ollut käännyttävä itseään vastaan, mikäli he olisi hyökännyt tätä Kreikan korruptiota vastaan. Joten Kreikan hallitukset jarrutti hyvin paljon tällaisia, myös joitain semmoisia ehkä kohtalaisen hyviä kohtia niissä ohjelmissa, mutta joutui pitämään kiinni näistä tuhoisista leikkausvaatimuksista ja vyökiristyksistä. Okei, sitten mukaan astuu seuraavassa vaiheessa. Tämä jouduttiin toteamaan, että tämä on täysin epäonnistunut tämä ohjelma, ja tehtiin Kreikalle myönnettiin 2012 myös tämmöinen velkaleikkaus, josta on nytkin puhuttu paljon, että sehän on tehty jo. Esimerkiksi Alexander Stubb on sanonut, että tämä velkaleikkaus on kerran kokeiltu ja se ei toiminut. No okei, tehtiin siis velkaleikkaus, joka oli nimessä arvotaan 110 miljardia, eli yksityisten velkojien velkoja, eli yksityisten pankkien ja muiden instituutioiden velkoja leikattiin noin 53% 2012, mutta tämä ei ole itse asiassa koko totuus tästä ohjelmasta, vaan sen jälkeen Kreikalle myönnettiin vielä lisälainapaketti, tämä toinen memorandum, tehtiin toinen velkasopimus, koska tämä oli epäonnistunut tai aikaisempi. Kreikan talous oli syöksykierteessä, työttömyys oli kasvanut, se oli edelleen ylivelkaantunut maa, eli startti toisen sopimuksen, ja silloin tehtiin tämä toinen memorandum, joka niin sitten ankkuroitiin isoon budjettiylijäämään, eli perusylijäämään ennen velanhoitokuluja tuli olla 4,5%, mikä vaikuttaisi koko, se on se ankkuri, jota ikään kuin seurattiin, sitä ei koskaan tavoitettu, eikä näitä aikaisempiakaan täysin epärealistisia budjettiylijäämävaatimuksia koskaan saavutettu, mutta se olisi tavallaan tämmöinen jatkuva, tämä vaatimus on semmoinen jatkuva automaatio lisäleikkauksille ja veronkorotuksille ja vastaaville. Sitten mukaan tuli myös iso yksityistymisohjelma, joka oli jo tuolla 2012 suurreltaan siis 50 miljardia euroa. Eli Kreikan tuli ikään kuin yksityistää 50 miljardia euroa, ja näitä kohteita oli mainittu jo siellä velkaehtosopimuksissa, ja sitten ne annettiin tämmöiselle itsenäiselle elimelle, ja sitten sen jälkeen, kun ne oli annettu tälle itsenäiselle instanssille, niin sen jälkeen HRDFille, Hellenic Republic Asset Development Fund, niin selkeä, kun ne oli annettu tälle, niin niihin ei tavallaan voinut koskea. Ja nämä sisälsi esimerkiksi vesilaitoksia, joiden yksityistymistä on valtava. Atenan vesilaitos, Thessalonikin, joka on Kreikan toiseksi suurin kaupunki, niiden vesilaitokset ja monia muita kohteita. Mukaan lukien esimerkiksi tämmöinen vedonlyöntitoimisto OPAP, joka myytiin hinnalla, joka vastasi siis tyyli muutaman vuoden voittoja. Eli valtio menetti sen osuuden jatkuvasti voittoa tuottavasta rahantekokoneesta. Lisäksi näiden yksityistymistä hinnat on ollut hyvin pieniä, niin tuotot on ollut muutama miljardi. 50 miljardia on osoittautunut täysin epärealistiseksi. Ja tämä lama kärsivässä maassa nämä on myös ollut usein alihintaisia ja osittain isoja alueita menemässä näille oligarkeille. Muun muassa tämmöinen valtava hylätön lentokenttäalue heille, niin kuin joka kolmasosa Ateenan pinta-alasta. Ja nythän tämä yksityistymisohjelma on tullut vastikään uudella voimalla takaisin kuvioon. Näissä leikkauksissa, mistä nyt on jo puhunut, niin näissäkin näkyy se, että nämä tavallaan Euroopan unionin periaatteet on sivuutettu tai niitä on rikottu. Mä sanon sivuutettu siksi, että muodollisesti osa Euroopan unionin peruskirjojen esimerkiksi hengestä ei ikään kuin sidon näitä sopimuksia, kun ne on tehty niiden ulkopuolella. Esimerkiksi Euroopan komission ei pitäisi ottaa kantaa yksityiseen tai julkiseen omistukseen, mutta komissio on myöntänyt, että se on ajanut näitä yksityistämisiä. Velkasuhde pamahti vuodesta 2009, jolloin se oli 127% BKT:stä niin 2014 mennessä niin yli 170 ja nyt se on 180. Eli kaikki nämä ohjelmat on, velkasuhde ja velkakestävyys on heikentynyt jatkuvasti tämän kriisipolitiikan aikana. Pieni notkahdus siinä oli silloin velkaleikkauksen aikana, mutta velkaleikkauksen jälkeen niin suurin osa näistä pankeista, jotka oli tehnyt ulkomaista pankeista ja muista rahoituslaitoksista, jotka oli tehnyt tappioita velkaleikkauksia, niitä pääomitettiin uudelleen näillä uusilla veloilla. Eli tämä velkaleikkaus ei itse asiassa varsinaisesti toteutunut kaikilta osin. Niiden osalta se toteutui, oli ensin kreikkalaiset eläkerahastot ja sitten kreikkalaiset yksityiset. Yksityiset perheet, jotka oli sijoittunut valtion velkakirjoihin, ne menettiin sitten kaiken. Eli tämä oli se velkaleikkauksen tietynlainen todellisuus. Ja se, mitä tästä on seurannut, on ollut siis Kreikan talouden ja sosiaalisen todellisuuden täydellinen romahdus, niin kuin varmaan kaikki tämän läsnä olevat tietää. Terveydenhuoltopalvelut esimerkiksi on romahtanut. Ja tämä terveydenhuoltokeissikin kuvaa tämmöisiä niin kuin tämän troikan politiikan ristiriitaisuutta. Et samalla memorandumilla sanotaan, että tehdään tämä heikoimpien suojelun, mutta esimerkiksi terveydenhuollon budjettikatto asettiin 6% BKT:stä. Se on sekä Suomessa että Saksassa esimerkiksi isompi. Ja samalla koko talous on pienentynyt yli neljänneksen. Eli nyt arvioidaan, että siellä on ehkä kolmasosa jäljellä niistä aikaisemmasta julkisesta puolesta. Ja siellä on muodollisesti nyt hieman parempi universaali perusterveydenhuolto, eli terveyskeskustasoinen huolto, mutta koska se on aliresurssoitu, niin kuin kaikki muutkin mahdolliset niin kuin tämmöiset sosiaaliset seikat, joita näissä memorandumissa on ikään kuin koristekukkasena mainittu, mutta niillä ei ole käytännössä resursseja eikä rahoitusta, joten ne ei toimi, vaikka sitä järjestelmää olisi muokattu esimerkiksi terveydenhuollossa hieman parempaan suuntaan. Se on siis ollut tämmöinen sekoitus yksityisiä, julkisia ja siellä on ollut siis, se on ollut myös hirveä sekasotku, niin kaikki mahdolliset muut kreikkalaiset instituutiot hyvin usein. Koulutus on romahtanut Kreikassa kaikilla tasoilla ala-asteelta aina yliopistoihin saakka. Ja lasten oppimiseen vaikuttaa, että jos esimerkiksi lapsiköyhyys, tämmöinen yleinen ahdistus, siellä on 40% lapsiköyhyys tällä hetkellä. Lehdistönvapaus on heikentynyt, koska tämä järjestelmä, eliitti on tietysti kriisissä ja hieman niin kuin pelkää nyt itsensä puolesta ja säilymisensä puolesta tässä kriisitilanteessa, jossa kansa on ollut hyvin vihainen ja vuonna 2010-2012 siellä oli näitä isoja valtavia mielenosoituksia, polttopullot lensiä. Lehdistönvapausindeksissä ollaan pudottu sieltä 30 siellä 99. Käytännössä tämä näkyy niin, että esimerkiksi tutkivia journalisteja, niitä, joita siellä on, ne on jatkuvasti tämmöisen niin kuin oikeudenkäyntiahdistelun ja vastaavan kohteena. Eräs, jota mä haastattelin, niin hänet on yritetty, hän on kohdistunut murhayritys puukottamalla. Kreikkalainen yrityselämä, siellä on pyyhkässyt niin kuin valtava konkurssiaalto, ja nekin yrittäjät, jotka siellä vielä on, niin pitää pystyä jotain yritystä, nämä tulot on hyvin vähäiset. Mikään tämmöinen ei välttämättä lisää väestön esimerkiksi veronmaksumoraalia tai halua maksaa korotettua veroja, kun on esimerkiksi vaikea tuottaa edes perheelle enää ruokaa. Aliravitsemus on myös kasvanut voimakkaasti. Siellä on tullut jopa malariaa eteläisille saarille ensimmäistä kertaa sotilasjuntan jälkeen, koska näistä sumutuksista on säästetty. Eli kysyntä on romahtanut Kreikassa, ja kaikki nämä leikkaukset on suoritettu näistä etupainotteisesti, eli maassa, jossa kotimainen kysyntä on merkittävä talouden moottori, tätä ei otettu huomioon, vaan leikkaukset on lyöty läpi alustaa alkaen voimakkaasti. Oliko tämä sitten jotenkin ennakoimatonta? Esimerkiksi Olli Rehn on sanonut, että väärin sammutettu, on niin kuin haukkunut näitä troikan kriitikoita siitä, että sanotaan, että väärin sammutettu. No mitä se olisitte itse tehneet? Mutta esimerkiksi IMF-johtokunnassa, jo vuonna 2010, kun tämä ensimmäinen paketti otettiin läpi, niin tämä koko velkaohjelma sai suurta kritiikkiä osaksi. Tämä on vain Kreikan kurjistava ohjelma, ei paranna velkakestävyyttä, tämä on yksityisten velkojen pelastusohjelma. Nämä vuosi 2014 julkisuuteen, nämä kommentit siitä sen kokouksen pöytäkirjoista. Lähes kaikki Euroopan ulkopuoliset maat itse asiassa vastusti tätä ohjelmaa, piti sitä tuhoisena, mutta IMF kuitenkin lähti sitä mukaan. IMF on myös vaatinut, ainakin jo vuonna 2012 on vuotanut juttuja siitä, kuinka IMF on ehdottanut myös Saksalle ja ehdottanut täällä Troikan kokouksessa, että Kreikan velkoja pitäisi leikata lisää, että se velkakestävyys, tämä ei ole kestävä tämä velka, että tämä ei ole nyt uusi asia, että sitä velkaleikkausta ehdotetaan, vaan sehän on koko ajan pöydällä. Ja myös IMF-troikan sisällä on tätä vaatinut. Se, mikä tässä onkin ollut erikoista, on se, että ja siis Saksa on tämän tyrmännyt ja tietysti Suomi siinä sivuvaunussa aina mukana. Mutta Saksa siinä on ollut pääroolissa. Se, mikä tämä troikan toiminta on näiden niin kuin hyvin haitallisten tämmöisen niin kuin austerityoppien läpiviemisen lisäksi, niin problemaattista on myös se, että siitä on aika vaikea saada tietoja. Eli kun tätäkin tehtiin, niin ne tulee jonkinlaisena pöytäkirjavuotoina, että onko komissio vaatinut jotain, onko Euroopan keskuspankki vaatinut jotain, onko IMF vaatinut jotain. Näitä on alkanut tulla jälkeenpäin, mutta oli tavallaan vaan aina siis nämä kolmen instituution allekirjoittamia useimmiten nämä vaatimukset, ja tämmöinen läpinäkyvyys on puuttunut hyvin pitkälti. Lisäksi se, että ja sitten se, että tässä on sivutettu tosiaan Euroopan unionin sosiaaliset puolet. Mä voisin tässä mainita esimerkkinä se, että sitten kirjaamme. Vuonna 2014 toi Euroopan parlamentti teki tämmöisen, helmikuussa 2014 Euroopan parlamentti julkisti tämmöisen hyvin kiinnostavan raportin, jossa se kritisoi voimakkaasti troikan toimenpiteitä, muun muassa läpinäkyvyyden puutteesta, salailusta, Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden sivuuttamisesta, työllisyyden, siitä, että työllisyyteen ei kiinnitetty mitään huomiota, niin kuin ei olekaan, ja siinä, että esimerkiksi Euroopan unionin peruskirjoihin liittyvät puheet sosiaalisesta ulottuvuudesta, esimerkiksi sukupolvien välisestä solidaarisuudesta, oikeudesta sosiaaliturvaan, oikeudesta riittävään toimeentuloon, ja erilaista laillisuusperiaatteista, että nämä on kaikki sivuutettu tässä. Myös Euroopan sosiaalista peruskirjaa, joka ei siis ole Euroopan unionin sopimus, on sitä valvovan elimen mukaan rikottu näissä sopimuksissa. Mutta näistä ei ole tarvinnut pitää kiinni. Ainoastaan sitten velanmaksuvelvoitteesta on tarvinnut pitää kiinni. Velkavuorihan ei ole siis pienentynyt käytännössä lainkaan tämän tuhoisan ohjelman aikana. Et seurauksena on ollut vain se, että näitä velkoja on rullattu läpi uudestaan ja talous ja sosiaalinen elämä on tuhottu. No, kello.
No, alkaa olla varmaan yhteenvedon aika, jos tota...
Okei. Eli todennäköisesti summa summarum, instituutioilaiset uudistukset, joita Kreikka olisi tarvinnut, kreikkalaiset ihmiset valtaosa olisi toivonut maansa muodosta ja toisessa, on epäonnistunut täydellisesti tämän aikana, talous on tuhottu, laillisuusperiaate on ollut, ja demokratian toteutuminen on ollut hyvin kyseenalaista, koska Kreikan parlamentilla ei ole ollut täysin niin kuin suvereenia lainsäädäntövaltaa, vaan käytännössä memorandumit on paukutettu läpi, esimerkiksi 800 sivun paketti yhtenä niin kuin lakipykälänä. Lisäksi Kreikassa on käytetty hirveän paljon tämmöistä niin kuin hallinnollista presidentin asetusta, joka on tarvittava maanjäristyksiin, mutta sillä on tehty erilaisia niin kuin merkittäviä toimenpiteitä, esimerkiksi tämä Yleisradioyhtiön lakkauttaminen 2013. Sosiaalinen ulottuvuus hylätty, järki hoi. Mutta sitten okei, mä yhteenveto omasta, mä heitän vielä yhden yhtiöskohdan, joka liittyy työmarkkinoihin. Niin kuin, joka on mielenkiintoinen kanssa tästä troikkaskielestä. Puhutaan työmarkkinoiden niin kuin joustavuudesta ja työmarkkinoiden dynamiikan lisäämisestä, ja, joka toisi kilpailukykyä ja niin edelleen. Okei. No realismi on siis se, että Kreikassa on täysin lakkautettu kollektiivinen sopiminen. Tätä ei saisi Euroopan unionin peruskirjojen hengen eikä kirjaimenkaan mukaan tehdä, eikä Euroopan sosiaalisen peruskirjan, mutta tämä on Kreikassa lakkautettu. No, mikä on sitten tulossa tässä lamaa kärsivässä maassa? Onko se kivasti joustavoittanut työmarkkinoita hirveästä jäykkyyksistä, mutta realiteetti on se, että esimerkiksi ihmisistä, siellä on siis satoja tuhansia ihmisiä, jotka tekee nollatuntisopimuksilla töitä. Nyt vissiin arvioilla tällä hetkellä 800 000 ihmisiä, jotka tekee ikään kuin muodollisesti vaikka pari päivää viikossa töitä, mutta käytännössä 40 tuntia viikossa. Heillä ei ole mitään tapaa valittaa tästä. He ei saa oikeutta oikeudesta, eikä heillä ole ammattiliittoja enää turvanaan. Eli se, mikä on laajentunut, on nimenomaan se, että ihmiset joutuu tekemään tämmöisen työsopimuksen, johon kirjataan vaikka kyllä 2 päivää, tehdään käytännössä täyspäiväinen työviikko tai enemmän, palkka tulee, jos on tullakseen, ja tämä 2 päivää on semmoinen, että siinä ei tule mitään terveysvakuutuksia, tulee huonommat eläkekertymät ja kaikki vastaavat. Eli se on vaan lisännyt tämmöistä epämääräistä niin kuin, harmaata taloutta työn teettämistä hyvin, niin kuin, hyvin epäedullisilla ehdoilla työntekijöille, koska ihmiset tietysti tarttuu mihin tahansa oljenkorteen, joka saavat. Sosiaaliturvaa siellä ei ole. Kaikki työttömyystuki katkee 12 kuukauden jälkeen, ja sitten ollaan täysin puilla paljailla. Et se, millä kreikkalainen yhteiskunta on selvinnyt, on niin kuin laaja solidaarisuusverkosto. Ja mun huolena on se, että nyt kun tehdään tuodaan yhä lisää budjettikuria, että nämä solidaarisuuden verkostojenkin pienet solmut alkaa pikkuhiljaa katkeilemaan, koska se talous on yhä heikommassa kunnossa. On ihan vastikään saanut, jätetään vielä tilaa jonkin verran kysymyksille, mutta sen verran voin vielä sanoa, että vastikään sain käsiini 3. memorandumin, eli tämän 3. vielä 2 sopimuksen tästä uudesta, tai mä en tiedä, onko se ihan lopullinen versio, mutta kuitenkin tällä aika pitkälle viety versio siitä tästä uudesta lainapaketista, joka on nyt sovittu Sirisen hallituksen ja eurooppalaisten instituutioiden välillä. Siellä on mukana Euroopan vakausmekanismi, joka on tämmöinen Luxemburgin rekisteröity yritys, josta on aika vaikea saada oikeastaan mitään tietoja ulos. Eli tämä noin vähän päälle 80 miljardin uusi paketti, jolla maksetaan taas näitä vanhoja velkoja sitten takaisin. Ja sen sisältö on aika lailla linjassa näiden vanhojen kanssa. Siinä on tuotu nyt mukaan itse asiassa tämmöisiä pykäliä sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Ja siellä on ihan kivoja tämmöisiä vaikka sosiaalialan ikään kuin momentteja, mutta missään niille ei osata resursseja. Eli musta vaikuttaa siltä, että jatko on sama. Että siellä on hieman enemmän tuottaa sosiaalista puolta ja oikeudenmukaista puolta tämän valtavan kritiikin seurauksena, mutta sitä ei resurssoida, vaan tärkeintä on edelleen se jatkuva tiukka budjettikuri. Kreikan hallitus ei voi viedä mitään lainsäädäntöä läpi ilman troikan hyväksyntää. Eli ollaan palattu, ja yksityistysohjelma on kiihdytetty, ja näissä uudismemorandumissa muun muassa sanotaan sitä, että Kreikan hallituksen pitäisi puuttua, että tämä on nyt hieman epämääräistä, nyt tätä älkää ottako vielä tekee pahemmin korvan taakse, mutta että Kreikan hallituksen pitäisi tavallaan puuttua tilanteisiin, jossa oikeusistuin toteaa jonkin yksityistymisen laittomaksi. Eli Kreikan lain yli voidaan kävellä, pitäisi saada kävellä. Tämä kuvaa hyvin tätä kokonaisuutta. Esimerkiksi tämä koski esimerkiksi vaikka Ateenan vesilaitosta, joka on siis todettu perustuslain vastaiseksi.